Pauldan Tessalonikalilarga birinchi xat. Birinchi bo'lik. Pauldan Silasdan ham Timotidan Tessalonikadagi iymon etuvchilar birdamligini, Ota Allohi ham Robbi G'aysa Masih ummatina marhamat ham iminlik bo'lsin. Biz har vaqt duolarimizda sizni iske olib, borg'iz ishinda Allohiga rahmatlar o'qiymiz. Siz iymon orqali boshqargan ishlarni, muhabbat bilan ilhomlantirilgan og'ir xizmatingizni ham Robbimiz G'aysa Masihga umid bog'lab niqtiruvingizni Allohimiz ham otamiz oldinda biz har vaqt isimizda tutamiz. Imondosh tug'anlar, biz bilamiz, Alloh sizni yarata, u sizni soylab oldi. Chunki biz silagan yaxshi xabar so'zlardagina tugul, qudrat, izgiruh ham tiran ishonu bilan sizga borib erishdi. Sizning bilan birga vaqtda sizning uchun nishik yashaganimizni bilasiz. Siz ul xabarni ko'p g'azablar ichida izgiruhdan kelgan shodlik bilan qabul etib, bizni ham shulay Robbini qovatlovchilar bo'ldingiz. Shulay etib, siz Makedoniya ham Oxaya ülkelerinde yashovchi barliq iymon etuvchilarga o'rnak bo'ldingiz. Robbining so'zi sizning orqali Makedoniya ham Oxaya ülkelerindagina eshitilib qolmagan. Sizning Allohga iymon etuvingizni har qoida bilalar. Shunga ko'ra bizga tog'i narsadir suylarga kerak ketugin. Bizni nishib qabul etuvingiz turunda kishilar bizga o'zlari suylaylar. Shulay oq haq ham tiri Allohga xizmat etuv uchun Alloh o'g'lining G'aysaning ko'klardan keluvin kutuv uchun putlarni qoldirib Allohga tova buriluvingiz haqida aytalar. Alloh uni o'lidan tiriltdi. U bizni Allohning yaqinlashib keluvchi oshuvidan qutqarishaq.